жеңімпаздығына қарсы наразылық шарасын өткізді. Астанада құқық қорғаушылар қинап азаптау проблемасын көтерді. Қазақстанда жыл сайын орта есеппен жүктілік пен босанудан 100-ден астам әйел қайтыс болуда. Онкологиялық аурулардың проблемасы Қазақстан үшін өзекті болып қалуда. Алматыда кәсіпкерлер дағдарыстың өз істеріне ауыр тиіп жатқандықтарын айтып, үкіметке ұсыныстар жолдады. Қазақстандағы жұмыссыздық мәселесіне қатысты хабар береміз. Сондай-ақ, Қазақстандағы академиялық институттар үкіметтің мемлекеттік ғылыми мекемелерді акционерлеуіне қарсылық білдіріп отыр деген хабарымызды тыңдайтын боласыз. Және тағы басқа мәлімет берілетін болады. Қымбат тыңдарман, осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Әуе толқынында азаттық радиосы, ал студияда бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. 3 ақпанда Алматының бір топ студенттері Нұр Отан партиясы ғимаратының алдында кейбір шенеуніктердің президентке жасап жатқан жағымпаздығына қарсы наразылық шарасын өткізді. Олар Астана қаласын Нұрсұлтан деп өзгертуді, президент Назарбаевты еңбек ері атағына ұсынған, сондай-ақ оны Кемал Ататүрік, Джордж Вашингтонмен салыстырып жатқан жағымпаздықты тоқтатуға шақырды. Жастар жарамсақтыққа қарсы деген атпен өткен шарадан тілшіміз Мәншүк Асаутайдың дайындаған хабарын назарыңызға ұсынамын.
Ақпанның 3-ші күні Алматыдағы Абылай хан даңғылы мен Әйтеке би көшелерінің қиылысында орналасқан Нұр Отан халықтық демократиялық партиясы филиалы кеңесінің алдында бір топ студент жастар "Біз жарамсақтыққа қарсымыз" атты наразылық шарасын өткізді. Шараны ұйымдастырушылардың бірі Зиядин Мухаммедтің пайымдауынша, соңғы кездері шенеуніктер мен билік тарландарының тарапынан президент Нұрсұлтан Назарбаевтың атына айтылған жағымпаз сөздер мен дарақы ұсыныстар күрт көбейіп кеткен.
Кейінгі кезде өзі біздің президентке Нұрсұлтан Назарбаевқа қатысты айтылған мадақтаулар, жағымпазданулар, дарақы ұсыныстар көбейіп кетті. Біз соған қарсымыз. Ол президентке де абыройы бермейді. Оны президент те қолдап отырған жоқ, оны халық та қолданып отырған жоқ.
Жиналғандар жағымпаздану жарысының шымылдығы өткен 2008 жылы Егемен Қазақстан газетінде жарияланған 28-дің хатымен ашылды дейді.
Одан кейін Сәт Тоқпабай жаңағы Астананы Нұрсұлтан деп атауды ұсынды. Одан кейін Жансейіт Түлмамайтов оның еңбек ері атағын ұсынды. Осының бәрі біздің ойымызша, жастардың ойынша ол ешқандай абырой әперіп жатқан жоқ.
Рух пен тіл клубының жетекшісі Жанболат Мамайдың пікірінше, бүгінде қазақ қоғамында жағымпаздықтың түрі көп. Ол ешкімге де опа бермейді деген Жанболат, біз әсіресе жастар ондай қасиеттен арылуымыз қажет дегенді айтады.
Менің ойымша осындай акция жасап, осыны өткізгендері өте дұрыс болды деп ойлаймын. Бұндай жастардың қадамын толық құптағым келеді, өйткені жастар мына жағымпаздыққа, жарамсақтыққа, сондай жалпы шешелікке, ләппайтақсырлыққа, құлдық ұруға өздерінің қарсы екендігін толық көрсетіп отыр. Бұл үлкен жастардың бір қадам ретінде бағалау керек сияқты.
Ал ендігі бір сұхбаттасымыз Мадинаның пайымдауынша, жағымпаздық барлығына бірдей кең тараған қасиет емес екендігін айтады.
Біздің Қазақстан жағымпаздық қасиеті мынау шенеуніктерге, жоғары билік басындағыларға жағымпаздану бар. Бірақтан бұл барлық адамдарға қатысты емес, ол әркімнің жеке басының адамгершілік жағдайына, тәрбиесіне байланысты қалыптасқан деп айта аламын.
Студенттер өздерінің жағымпаздыққа қатысты жазған хаттарын Нұр Отан партиясының Алматы қалалық қабылдау бөлімінің меңгерушісі Нұрбатыр Күншаевқа тапсырды.
Енді сіздер келіп отырсыздар ғой, мен уже бүгін бұл жұмысқа кірсе қалай дайын болады, соны сіздерге айтамын.
Ал елдегі болып жатқан үлкенді-кішілі жарамсақтық әрекеттеріне тоқталған хаттың соңы төмендегінше аяқталған еді. Жағымпаздану мен жарамсақтанудың жағымсыз үрдісіне өз қарсылығымызды білдіре отырып, біз студенттер шенеунік мырзалардан мынаны талап етеміз. Президентке жөн-жосықсыз жағымпаздануды доғарып, ол кісіні ұятқа қалдыру тоқтатылсын. Жағымпаздану мен жарамсақтанудың үрдісі тоқтатылсын. Бұл қауіпті дерттен қоғамды тазартатын уақыт жетті дейді наразылық шарасына жиналған жастар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Халықаралық зорлық-зомбылыққа қарсы күннің алдында Азаттық радиосы осы мәселеге байланысты Қазақстандағы жағдайды зерттеп көрген еді. Сейсен бүгіні Астанада адам құқығын қорғау мен заңдылықты сақтау жөніндегі халықаралық Қазақстандық бюросы және Freedom House халықаралық ұйымы баспасөз мәжілісін өткізді. Онымен өзіңізді Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет таныстырады.
Денис Калиенко Ақмола облысының Щучинск қаласының тұрғыны. Оның сөзінше ол осы уақытқа дейін азаптауға түсіп жүр. Себебі тергеушілер отбасымды қорқытады деді ол. 2008 жылдың қараша айында ол сот шешімімен кінәлі емес деп табылған. Ал тергеу жүргізген қалалық полицейлер мәлімет бергізуге жәбірледі деп айыпталды. Осылайша Денис Калиенконың сөзінше тергеушілер азаптау жасады деген баптан құтылып кетті. Попов деген тергеуші мені тұншықтырып, тағылдырып жатқан кезде күлетін. Мен оның шын көңілінен күліп жатқанын еститінмін. Кеңірдегім сынып кеткендіктен қазір қатты сөйлесем жөтелемін, дейді Денис Калиенко.
Там просто был человек, его фамилия Попов. Он смеялся, когда я терял сознание, когда меня душили пакетом. Просто от души я просто слышал, как ему весело. Дело в том, что кадык у меня был сломан. Я громко начинаю говорить, кашляю.
Қазақстандағы үкіметтік емес ұйымдардың мәліметінше 2008 жылда Қазақстанда осы сияқты азаптауға қатысты 800-ге жуық шағым түсті. Ал ресми мәлімет бойынша 2006 жылдан бері тек 15 адам азаптау жасаған үшін сотталған. Заң бойынша азаптауға тек ұрып-соғу емес, адамды айыбының жеңілдігіне қарамастан изоляторға отырғызу сияқты фактілер, абақтыда хат алмасуға тыйым салу, туыстармен келіссөз өткізуге мүмкіншілік бермеу және басқа да фактілер жатқызылады. Қазақстандағы адам құқықтары жөніндегі халықаралық бюро өкілі Анар Ыбыраеваның мәліметінше, ұрып-соғу үшін резеңке таяқтар және су құйылған пластикалық бөтелкелер қолданылады. Себебі бұл соққылар көгерген із қалдырмайды. Кей жағдайларда күдіктілер темекімен күйдіріледі. Азаматтардың өтініштерінде жазылғандай, азаптаудың негізгі түрлеріне ұрып-соғу, мәжбүрлеу, қорқыту жатады. Азапталғандардың бастарына пластик пакеттер кигізіліп тұншықтырылады. Ыстық батареяға шынжырлау және тұншықтыру кездеседі, дейді заңгер Ыбыраева.
Из заявлений об обращении граждан следует, что основными видами пыток являются избиение, принуждение, угрозы, запугивание, надевание целлофанового пакета, пристегивание наручниками к батарее, удушение.
Ашық қоғамның құқықтық бастамасы ұйымының өкілі Татьяна Чернобильдің пікірінше, кейбір тергеушілердің кәсіби біліктілігі төмен, екінші жағынан асығады. Тергеу мәселесін шешіп, куәлерді тауып, сараптама жүргізгенше, адамды қинап жіберіп, тездетеміз деп ойлайды, дейді заңгер. Чернобильдің пікірінше, криминалистика ғылымын қолданып, айғақтар арқылы күдікті адамның кінәсін мойындатпай-ақ дәлелдеуге болады. Бірақ адам құқығын қорғаушылардың айтуынша, азаптауды дәлелдеу қиын. Себебі қылмыстық кодекске азаптау ұғымы тек соңғы кезде кіргізілген. Сонда да адам құқықтарын бұзған тергеушілердің әрекетін азаптау ұғымына кіргізу қиын. Әдетте оларға лауазымын шектен тыс пайдаланды деген айып тағылады, дейді Ашық қоғамның құқықтық бастамасы ұйымының өкілі Татьяна Чернобиль. Сонда Қазақстанда азаптау жоқ, тек қызметін асырап пайдаланудың дербес жағдайлары ғана бар сияқты көрінеді, дейді ол.
Получается, что пыток в Казахстане нет, а имеют место отдельные случаи превышения должностных полномочий.
Осыдан 3 ай бұрын Біріккен ұлттар ұйымының азаптауға қарсы комитеті Қазақстанға жағдайды жөндеу үшін 27 ұсыныс жасады. Енді 4 жылдан кейін Қазақстан бұл ұсыныстар бойынша осы комитет алдында есеп беруге тиіс. Freedom House ұйымының және Қазақстандағы адам құқықтары жөніндегі халықаралық бюро заңгерлерінің мәліметінше, Қазақстан заңдарында қамаудағы адамның сыртқы әлеммен байланысына салатын шектеулер көп. Ал бұл халықаралық стандарттарға қайшы. Мысалы, күдікті полиция бөліміне жеткізіліп сыртқа шығарылмайды. Заң түрінде ол тұтқындалған болып есептелмесе де, адам көшеге шықпайды. Кейбір деректер бойынша сол жерде күдіктілерге тамақ берілмей, дәретханаға жіберілмей азаптау жасалады. Үкіметтік емес ұйымдардың мәліметінше, азаптау ішкі істер органдарында, түрмелерде, ұлттық қауіпсіздік комитетінде, психикалық ауруханаларда және интернаттарда кездеседі. Ал жиынға қатысқан ішкі істер органдарының өкілдері бұл жөнінде ақпарат беруден бас тартты. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Иран өз елінде жасалған алғашқы сателитті ғарышқа шығарды. АҚШ президенті Барак Обама Ирактан АҚШ әскерін шығару жоспарын Ирак басшыларымен ақылдасты. АҚШ пен Ресей тығыз әріптестік орнатпақшы. Исламшыл жауынгерлер деп күдіктелінгендер Пәкістанның солтүстік батысындағы Хибер пастағы көпірді жарып жіберді. Ауғанстанда жанкештілік шабуыл жасаушылар тобы әшкереленді. Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиев Мәскеуге барады. Тәжік президенті Эмомали Рахмон Ресейге сапарында аймақтық екі саммитке қатысады. күрт жаңа парламентінің сайлауы мамырда өтетін болды. Бұл оқығалар жөнде кеңірек азаттықтың халғыралық жаңалықтар топтамасынан тыңдай аласыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай репортаждарымен танысатын боласыздар. Қазақстанда жыл сайын орта есеппен жүктілік пен босанудан 100-ден астам әйел қайтыс болуда. Онкологиялық аурулардың проблемасы Қазақстан үшін өзекті болып қалуда. Алматыда кәсіпкерлер дағдарыстың өз істеріне ауыр тиіп жатқандықтарын айтып, үкіметке ұсыныстар жолдады. Сондай-ақ Қазақстандағы жұмыссыздық мәселесіне қатысты хабар береміз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстанда 2008 жылы тіркелген ана өлімі оқиғаларының 62% акушерлік көмекті дұрыс ұйымдастырмаудан болған. Бұл туралы Қазақстанның денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев мәлім еткен еді. Бір Алматы қаласының өзінде қаңтар айының ішінде 27 нәресте мен 3 ана өлімі тіркелген. Жалпы Қазақстанда жыл сайын орта есеппен жүктілікпен босанудан 100-ден аса әйел қайтыс болады екен. Соңғы 7 жыл ішінде бұл көрсеткіш төмендемей отыр. Осының себебін түбегейлі зерттеу үшін денсаулық сақтау министрлігі үстіміздегі жылдан бастап құпия аудит енгізіп отыр. Мамандардың пайымдауынша ешқандай құқықтық жауапқа тартпайтын аталмыш зерттеулер нәтижесі елдегі ана мен баланың өлімінің басты себебін анықтауға септігін тигізбек. Тақырыпта Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Құпия аудит сауалнаманы анонимдік түрде толтыру жолымен жүзеге асады. Оған ананы босандыруға қатысқан барлық дәрігер, акушерлер, медбикелер және оның туған туыстары жауап береді екен. Статистикаға сәйкес, Еуропаның экономикалық дамыған елдерінде 100 мың баланы дүниеге әкелген аналардың 10-ы ғана қайтыс болады екен. Ал Орталық Азия елдерінде бұл көрсеткіш 10 есе жоғары. Сондықтан да әлемдік тәжірибені Қазақстанға әкеліп отырмыз дейді Денсаулық сақтау министрлігінің мамандары. Айта кету керек, құпия аудит нәтижесінде ешқандай азаматтар жауапқа тартылмайды, тек қана өлімнің нақты себебін анықтайды. Тап оны жою жолы қарастырылмақ дейді медицина ғылымының докторы, профессор, құпия аудит жөніндегі орталық комиссиясының төрайымы Талшын Үкібасова.
Тереңде жатқан себептерін сыртқа шығару, бетке шығару және оларды уақытында жойып, аналық өлімді төмендету, көрсеткішін азайту. Жоғарғы технологиялық көмек көрсетумен қатар осы құпия аудит аналық өлімді төмендетеді деп күтеміз.
Қазақстанда 2008 жылы тіркелген ана өлімі оқиғаларының 62% акушерлік көмекті дұрыс ұйымдастырмаудан болған. Бұл туралы Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев мәлімдеген еді. Одан кейін 2009 жыл басталысымен ақ бір ғана қаңтар айында бір Алматы қаласының өзінде 7 нәресте мен 3 ана өлімі тіркелген. Бұл оқиғалар ресми тіркелгенмен қалалық перзентхана басшылары оған дәрігерлер емес, әлеуметтік жағдайлар кінәлі деген уәж айтады. Сонымен қатар мамандар қалаға жұмыс іздеп келген аяғы ауыр аналар дәрігерлерге барып қаралмайды. Антыс бала туу жасындағы аналардың тең жартысы түрлі жұқпалы ауруларға шалдыққандығын алға тартып, қазіргі таңда қалада аяғы ауыр аналарға көрсетілетін акушерлік дәрігерлік көмектің сапасы жақсы екендігін айтып отыр. Профессор Талшын Үкібасова бұл арада кімнің нақты кінәлі екендігін анықтау қиынға соғатындығын мойындауда. Сондықтан барша жұртшылықты осы зерттеуге атсалысуға шақырып отыр.
Тергеу медицина қызметкерлерімен өткізіп, кейде психологпен де өткізуі мүмкін. Бұған анонимді жаңағы анкеталар толтырады. Дәрігерлер де, медбикелер де көмек көрсетуге қатысқан адамдардың бәрі және қасында бірге жатқан адамдар болуы мүмкін. Туматолустары, солардың бәріне анкета үлестіріліп.
Бүгінде Алматы тұрғындары дәрігерлерге қаншалықты сенеді деген сұрағымызға.
Ана мен бала өліміне бұл медиктерді де кінәлауға болмайды, ананы да кінәлауға болмайды деп ойлаймын енді. Бірақ енді негізінде әйел адам болғаннан кейін адам мысалы бала көтерер кезінде ойлану керек.
Дәрігерлерді кінәлі деп ойлаймын. Өткені қазіргі медиктарымыз біздің жөндеп қарамайды. Ақша берген адамға жөндеп қараса да, абылай барған кезде приемнан жөндеп қабылдамайды. Жөнді балаға қарамайды. Бала босанатын кезде де сол, шығасына қарамайды. Медиктарды кінәлі деп ойлаймын.
Дәрігерлер бар күш нелерін салып білімдерімен көмектесіп жатыр. Мен ойлаймын дәрігерлердің ешқандай кінәсі жоқ. Өйткені әрбір адам өзінің тұрмыс деңгейіне, салауатты өмір салтына жеке жауап берсе, ондай жағдайға бармайды деп ойлаймын.
Деген жауаптар алған едік. Ал Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің мамандары қазіргі таңда дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ұсынып отырған тірі туу өлшемдерін енгізгендіктерін айтады. Аталмыш өлшем бойынша жаңа туған баланың салмағы 500 грамм немесе әйел адамның жүктілігі 22 аптаны құраса, ол бала тірі туылған деп саналатын болады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қымбат тыңдарман, енді қысқаша хабарландырудан кейін денсаулық сақтау тақырыбына арналған хабарымызбен одан әрі бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Азаттық толқындарынан алыстап кетпеңіз.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңізбен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Эфирде Азаттық радиосы. 4 ақпан дүниежүзілік қатерлі ісікке қарсы күрес күні онкологиялық аурулардың проблемасы Қазақстан үшін өзекті болып қалуда. Жыл сайын Қазақстанда қатерлі ісіктермен ауыратын 30 мыңға жуық науқас анықталады. Мамандардың айтуынша, онкологиялық аурулардан болатын өлім құрылымында өкпе, асқазан және сүт безінің рагы алдыңғы қатарға шығып отыр. Бұл туралы кеңірек Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Нәйлә Сұлтан әңгімелейді.
Сүт безінің қатерлі ісік ауруына шалдыққандардың бірі Гүлбаршын бастапқыда өзінің аталмыш дерттің құрығына түскенін байқамаған. Уақыт өткізіп алған оны мамолог дәрігерлер дереу операцияға жіберген.
Сол сүт безіне суық тиген дейді, содан киста образоваться етеді. Сол кистаны алып тастады. Сол әйелдердің барлығына айтатынмын, сол бәрі осы даже қыз бала болсын, бәрінде сүт безіне әр уақытта қарап тұру керек екен. Ол кішкентай ғана бір точка болса, соны келіп осы мамологтарға қараса, тез жазылуға болады. Оны асқындырса, онда бұл қатерлі ісік әлемі.
Қатерлі дертке шалдыққандардың тағы бірі Майрада ауруының асқынған кезінде дәрігерге жүгініпті. Ол тұрмыс жағдайының төмендігінен уақытылы ем алуға мүмкіншілігінің болмағандығын айтып, өкініш жеткіздім.
Осы ісіктің байқағанына бір ай болған кезде келдім. Өзіміздің мамологымыз осы айханына правитетті тексерді олар. Айтты, сенге злокачественный деді. Дер кезінде операция жасамаса қиын болады деді. Басқа органға өтіп кетуі мүмкін деді.
Шипалы Азия қорының вице-президенті Аршагүл Тойбаеваның айтуынша, қатерлісіз ауруларының ішінде сүт безінің рагы алдыңғы қатарға шығып отыр. Оған біріншіден елдегі экологиялық ахуал басы себеп болса, екіншіден кадр тапшылығы да кесірін тигізуде.
Жылына 3000 әйел ауыратын болса, оның тең жартысы осы науқастан көз жұмып отырады. Өте қатерлі, өте жаңағыдай қорқынышты цифра ғой. А оны түзеу үшін біздер не істеуіміз керек? Аурудың алдын алу. Бірақ бізде әлі мамолог кадрлардың өзі жетіспейді ғой. 44 қана Қазақстанда мамолог болса, оның барлығы ауылдарды барып қалай қарайды? Қаланың өзіне жетіспей тұрған кезде.
Мамандар бүгінгі күн әрбір 5-ші қазақстандықта алдағы өмір бойына қатерлі ісікпен ауыруы қаупі бар дейді.
Егер осы 5 жыл бұрын 19 мың халық жыл сайын осы науқастан қайтатын болса, қазір мына 2008 жылы соңында біз 16 мың науқас деп сонда не жаңағындай көрсеткішті белгіледік. 3 мың науқасқа азайып келе жатыр сол көрсеткішті. Оның бәрі нені айтады? Ол мына дұрыс деңгейде ем жүргізіліп жатыр. Ерте науқастарды анықтау мәселесі шешіліп келе жатыр. Жыл сайын сол ерте анықтаудың көрсеткіші жыл сайын көбейіп келе жатыр. Өйткені ерте сол қатерлі ісікті анықтаса, онда ем нәтижелі болады, сапалы болады деп айтуға болады.
Деді Қазақ онкология және радиология ғылыми зерттеу институтының директоры Жеткерген Арзықұлов. Ал Қазақ тағамтану академиясының президенті Төрегелді Шарманов қатерлі ісік ауруларының 60% дұрыс тамақтанбағынан болады деп отыр.
Қазір мысалы бұл етек алып кеткен өлім жетімнің себебінде екінші орын алып отырады жүрек қан тамыр ауруынан кейін. Сондықтан да бұнымен күрес өте екпінді түрде жүру керек. Соған арналғандықтан не себепті мынаны етек алып кеткен, оған қандай факторлар әсер етеді деген орын алған кезде мысалы тағам мәселесі бірінші орынға түсіп тұр. Тамақтың өзінің мысалы сапасын өзі нашарлап кетіп отыр. Оның құрамында қауіпсіздік туғызатын мысалы заттардың бір екендігі. Болдырмауға, сосын оны емдеуге әсіресе көкөніс жеміс тамақтары, сосын бүлдірген сияқты заттардың құрамынан неше түрлі кәдімгі материалдық деректер табылып жатыр.
Сондай ақ мамандар белсенді өмір салты және темекі шегушіліктен бас тарту арқылы онкологиялық дерттердің 40%-ның алдын алуға болады дейді.
Бүгінгі таңда 100 мың адамға шаққанда 140-тан ба келеді. Негізгі басқа дамыған елдермен алып салыстырсақ, негізі бұл төмен. Ал бірақ та бұл мәселені біз дер кезінде қолдамасақ, әрине бұның себебі оның ертең үлкен болып келуі мүмкін. Без ісігінің алдын алу жөнінде үлкен скрининг мәселелері жүріп жатыр. Былтырғы жылы біз көптеген Қазақстан бойынша 70 мыңдай әйелді осындай ісік ауруларымен алдын ала осы скрининг жүргізу арқылы таптық. Яғни олар дер кезінде ем алып, дер кезінде олардың денсаулығына біз үлесімізді қоса аламыз. Бұл үлкен жеңістік.
Деді салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемалары ұлттық орталығының директоры Қазыбек Төлебаев. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 2 50 76 65, 2-50-45-60-2-61-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Алматы әкімшілігі мемлекеттік бюджеттен бөлінген 10 миллиард теңгенің есебінен өзіне тікелей қарасты компанияның 96 үлескеріне үй салып жатыр. Ал жеке құрылыс компанияларына алданып қалған басқа да үлескерлер болса, қазынадан алынған қаржының бұлай ұсатылуына алаңдаулы. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Жұртшылық арасында ПКС деген атауға ие Алматы әкімшілігі күрделі құрылыс кәсіпорны осыдан бірнеше жыл бұрын Қазақстанда құрылыс қарқынды жүріп жатқан шақта құрылған. Аталған компания Алматыдағы Жетісу 3 ықшам ауданында 96 пәтерлік тұрғын үйді үлескерлердің есебінен салып, оны 2008 жылдың 2-ші 90-ында пайдалануға беруі тиіс еді. Алайда құрылысты жүргізушілердің айтуларына қарағанда, құрылыс жұмыстары қаржы дағдарысына байланысты тұрғын үйдің бір қабаты ғана көтерілген шақта 2007 жылы тоқтап қалған. Мемлекет Алматы қаласында үлескерлердің мәселесін шешу мақсатында бюджеттен 10 миллиард теңге бөлді. Енді қалалық әкімшілік сол қаржының есебінен осыдан 2 жыл бұрын тоқтап қалған құрылысты аяғына дейін жеткізбек ниетте. Қыс мезгілі екендігіне қарамасан, жалғы қабаты ғана қылқиған жарты кеш үйге жан бітіп, қалқиған крандары арлы-берлі жүре бастады. Әкімшілік өкілдері бұл үйді 2009 жылдың 42 айына дейін аяқтауға уәде беріп отыр. Алматы әкімшілігі күрделі құрылыс кәсіпорнының директоры Мазан Серғазиннің айтуынша, ПКС-тің 96 үлескері биылғы жылдың қазан айында жаңа пәтерлерінің табалдырығын аттайтын болады. Алайда қаладағы басқа да проблемалар үлескерлер мемлекеттен бөлінген қаржы әкімшіліктің өз проблемаларын шешуге жұмсалып кетпей ме деп алаңдаулы.
Олар жаңа акиматтың өзінің үлескерлері, акимат өзінің жаңағы негізгі міндетін орындай алмаған кезінде үй салынбаған, ол 96 үлескердің ішінде акиматтан сот асқан, соттың шешімі бойынша ақшасын қайтарылмай жүрген үлескерлер де бар. Енді акимат жаңа былайша айтқан кезде бізді пайдаланып алданған үлескерлерді екі асамақшы деді ғой қазақша айтқан кезде. Өздерінің пайдасын тағы шешіп алмақшы.
Дейді Верный Кезет компаниясына алданып қалған үлескер Төрехан Кәрібаев. Тағы бір үлескер Айжан Жамқоразқызы болса, мемлекеттік қазынадан ақша бөлінген күннің өзінде жергілікті билік үлескерлердің мәселесін әділ шешуге дайын емес деп есептейді.
Ответ однозначно не получили. Еще нет механизма распределения квартир.
Өз сұрақтарыма жауап жоқ, өйткені үлескерлерді пәтермен қамтамасыз ету жұмыстарының нақты механизмі жасалмаған. Мысалы, біз, яғни Верный Кезет компаниясының үлескерлері ПКС-ке жүгінгенімізде, аталған компанияның заңгері салынып жатқан мынау үй бітпейінше келісім шартқа отыру мүмкін емес екендігін айтты. Мұндай жауапқа біздің көңіліміз толмайды. Алданған үлескерлер сол қалпында алданып қала бермек, деді ашына сөйлеген Айжан Жамқоразқызы. Үлескерлердің бұл сауалдарына Алматы әкімшілігі күрделі құрылыс кәсіпорнының директоры Мазан Серғазин жауап беруге дайын емес.
Дорогие ребята, я вам хочу объяснить, значит. Я не решаю, короче, как кому давать.
Бұл мәселелерді мен шешпеймін. Ведомствоаралық комиссия қарайды бұл мәселелер, деді ол. Айта кетерлік жай, сенбі күні Алматы әкімшілігінде үлескерлер мәселесі бойынша комиссияның екінші отырысы болып өтті. Жиынға бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатыстырылған жоқ. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбат тыңдарман, қаржылық дағдарыстың кесірінен болып жатқан проблемалар жөніндегі хабарларымызды одан әрі жалғастыратын боламыз. Атап айтқанда, бағдарламамыздың жалғасында Алматыда кәсіпкерлер дағдарыстың өз істеріне ауыр тиіп жатқандықтарын айтып, үкіметке ұсыныстар жолдады деген хабар береміз. Сондай-ақ, Қазақстандағы жұмыссыздық мәселесіне қатысты хабар ұсынылатын болады назарыңызға. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Ал енді соңғы жаңалықтармен өзіңізді әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Ертең Қазақстанға ауған.